Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 20. april. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Mandatar za sastav 43. vlade Crne Gore, Dritan Abazović, predstavio koncept buduće vlade koja će imati 18 ministarstava. Poslanik Demokratskog fronta Strahinja Bulajić podnio ostavku na mjesto poslanika i potpredsjednika Skupštine Crne Gore. Crna Gora napredovala u oblasti demokratske vladavine na nacionalnom nivou, a nazadovala kada je riječ o nezavisnosti pravosuđa, pokazao izvještaj Freedom House-a. U narednih pola sata, mandatar za sastav nove crnogorske vlade Dritan Abazović objavio je da je sve spremno za formiranje nove 43. vlade Crne Gore.
Ideja je da Crnu Goru odblokiramo. Ideja je da umjesto političkog haosa i nepredvidivosti izaberemo da ova zemlja dobije funkcionalne institucije. Ideja je da Crna Gora umjesto političke nestabilnosti dobije stabilnost.
Alma Gačanin, jedna je od umjetnica čiji rad izložen na izložbi Umjetnost antirata u Beogradu.
Ta moja kabanica je u stvari priča o djevojčici superherojki koja je preživjela. Mogla sam da budem jedna od 1600 djece koje zapravo nisu.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mandatar za sastav 43. vlade Crne Gore, Dritan Abazović, predstavio je koncept buduće vlade koja će imati 18 ministarstava. Kako je kazao, vlada će počivati na dva stuba, vladavina prava i ekonomski razvoj. Očekujem podršku 46 poslanika jer nismo uspjeli da dođemo do 49, rekao je Abazović. Poručio je da to ne znači da su vrata bilo kome zatvorena. Tačno je da će vlada imati 20 ministara, ali imaće 18 resora, ne 20, jer su dva ministra bez portfelja. Imaće 4 potpredsjednika, kazao Abazović. Rekao je da ima obavezu da sa svim kandidatima za ministre još obavi završne razgovore. Kada bude zakazana sjednica, bit će objavljena sva imena. Moj utisak je da su neka ministarstva u ovoj vladi bila preglomazna, kazao je Abazović. O ovome slušamo više u nastavku. A predsjedavajući Skupštine Crne Gore Strahinja Bulajić iz Prosrpskog i Proruskog demokratskog fronta podnio je ostavku na mjesto potpredsjednika parlamenta. On je kao potpredsjednik Skupštine shodno ustavu bio predsjedavajući od 7. februara kada je smijenjen predsjednik Skupštine Aleksa Bečić. Funkcioner Prosrpskog i Proruskog demokratskog fronta Strahinja Bulajić protiv je formiranja nove manjinske vlade. On je odbijao da se zove sjednicu parlamenta dok se dogovor o novoj vladi ne postigne unutar dosadašnje većine koja je vladala od izbora u avgustu 2020. godine, odnosno uz učešće Demokratskog fronta. Vladi premijera Zdravka Krivokapića, koju je sa demokratama i građanskim pokretom URA izglasao DF, izglasano je nepovjerenje 4. februara ove godine. Crna Gora je ostvarila napredak u oblasti demokratske vladavine na nacionalnom nivou, ali je nazadovala kada je riječ o nezavisnosti pravosuđa i pravosudnom okviru. Pokazali su podaci objavljeni u izvještaju nevladine organizacije Freedom House pod nazivom Zemlje u tranziciji, od slabljenja demokratije do autoritarne agresije, prenosi Glas Amerike. Prema istraživanju Freedom House-a, većina od 7 zapadnobalkanskih zemalja, Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija, i dalje se nalaze u kategoriji hibridnih režima ili vlada u tranziciji, osim Hrvatske koja je označena kao polukonsolidovana demokratija. U dijelu izvještaja u kom se pominje Zapadni Balkan vidi se da su 4 zemlje, Albanija, Hrvatska, Crna Gora i Sjeverna Makedonija, u ukupnom skoru stagnirale, uprkos tome što su Hrvatska i Crna Gora u pojedinim oblastima istraživanja napredovale ili nazadovale. Kada je riječ o Albaniji i Sjevernoj Makedoniji, u njihovom učinku nije bilo promjena. Ukupni poredak zapadno-balkanskih država je sljedeći. Hrvatska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo. U odnosu na prošlogodišnji izvještaj Freedom House-a, Srbiju su prema njihovim kriterijumima po učinku pretekle Crna Gora i Sjeverna Makedonija. A specijalna državna tužiteljka Nataša Bošković dostavila je Višem sudu u Podgorici predlog da se bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici odredi pritvor do 30 dana. Potvrđeno je pobjedi iz Višeg suda. O predlogu SDT-a odlučivaće sutkinja za istragu Višeg suda Suzana Mugoša. Medenici je tužiločko zadržavanje do 72 sata, određeno preksinoć nakon saslušanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Mandatar Dritan Abazović saopštio je da je Crna Gora spremna da dobije 43. vladu i da su svi konstituenti nove vlade saglasni da je potrebno odblokirati institucije, među kojima su vlada, parlament i pravosuđe. Vlada će imati 20 ministara u 18 ministarstava i 4 potpredsjednika, te, kako je mandatar naglasio, bit će sastavljena od svih nacionalnih struktura u Crnoj Gori. Abazović nije želio da otkrive imena budućih ministara i obrazložio je da će to biti učinjeno nakon završenih razgovora sa političkim subjektima. Sa preskonferencije mandatara Abazovića izvještava Srđan Janković.
Mandatar Dritan Abazović je obavijestio Skupštinu Crne Gore o spremnosti za izbor nove vlade Crne Gore, a nakon dvomjesečnih razgovora sa svim političkim subjektima, Abazović je najavio da će to biti evropska vlada koja bi trebalo da deblokira sistem koji je mjesecima unazad u krizi.
Crna Gora je spremna da dobije 43. vladu. Mislim da smo došli do rješenja. Ideja je da Crnu Goru odblokiramo. Ideja je da umjesto političkog haosa i nepredvidivosti izaberemo da ova zemlja dobije funkcionalne institucije. Ideja je da Crna Gora umjesto političke nestabilnosti dobije stabilnost. Ideja je da umjesto političke svađe dobije uz malo mudrosti pomirenje i pokušaj da zajednički gradimo jednu evropsku perspektivu.
Govoreći o političkim prioritetima, mandatar Abazović je rekao da su to borba protiv korupcije i kriminala, obnova pregovaračke strukture, stvaranje ambijenta za nove investicije, regulisanje ugovornog odnosa sa vjerskim zajednicama, kao i prečišćavanje biračkog spiska i regionalni razvoj. Abazović je također naveo da očekuje postizanje šireg političkog dijaloga u cilju donošenja zakona o porijeklu imovine, preispitivanja ranijih privatizacija, usklađivanje zakonske regulative pravosuđa sa Evropskom komisijom, te nastavak reformi službi bezbjednosti. On je ocijenio da bi vlada mogla da iskoristi i globalnu krizu, koja se ogleda najviše u agresiji Rusije na Ukrajinu, da Crna Gora dobije završna mjerila za učlanjenje u Evropsku uniju.
Najznačajnije pitanje za sve građane Crne Gore da ovu krizu koja je nastala agresijom Rusije na Ukrajinu iskoristi u svoju korist. I ja sam u tome veliki optimista. Mislim da sa malo mudrosti, sa malo dobre volje i sa malo ljubavi prema ovoj državi mi možemo da iskoristimo postojeću situaciju, da je okrenemo u svoju korist i da tražimo takozvani fast track za učlanjenje u Evropsku uniju. Da bi do toga došlo, treba nam malo širi društveni konsenzus.
Kada je riječ o podršci, nova vlada u ovom trenutku ima podršku 46 poslanika od ukupno 81 u crnogorskom parlamentu, te Abazović najavljuje da će ostati otvoren za razgovore i sa političkim subjektima koji neće biti u vladi.
Tačno je da će vlada imati 20 ministara, imaće 18 ministarstva i 2 ministra bez portfelja kojima će premijer odrediti zaduženja na prvoj sjednici vlade. Tačno je da će imati 4 potpredsjednika i tačno je da ova 43. vlada, kako je postavljena, predstavlja potpunu inkluzivnost svih nacionalnih i vjerskih struktura koji su u Crnoj Gori, a oni koji ne budu direktno zastupljeni, govorimo o nekim manjim zajednicama, koji ne budu direktno zastupljeni u vladi Crne Gore na nivou ministara, bit će zastupljeni kroz druge organe i kroz kancelarije koji premijer namjerava da otvori.
Prethodnih mjeseci su iskristalisana i sporna pitanja koja bi vlada trebalo da rješava, među kojima su potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i priključenje Crne Gore Otvorenom Balkanu, na čemu insistira Socijalistička narodna partija koja je jedan od konstituenata vlade. Abazović je saopštio da će se o ključnim pitanjima na vladi odlučivati kvalifikovanom većinom.
Šta znači kvalifikovana većina? U Skupštini Crne Gore kvalifikovana većina znači 2/3, pa ako ne može, onda 3/5. Za mene lično bi bilo poražavajuće da značajna pitanja donosimo pa i sa jednim glasom protiv. Tako da za mene 2/3 uopšte nijesu sporne.
Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije će biti u fokusu i nove vlade, rekao je Abazović, koji je dao punu podršku specijalnom tužilaštvu koje je prethodnih dana procesuiralo bivšu predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu. Abazović je rekao da je to snažna poruka upućena javnosti.
Vesna Medenica je primjer onoga što se po znacima navoda zove krupna riba. Žao mi je zbog termina, ali to je to. To znači da se radi o nosiocima najvećih državnih funkcija, u produženom trajanju koje se dovode u vezu sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Nije jedina i ja sam vrlo afirmativan prema radu novog specijalnog tužioca, prema radu novog državnog tužilaštva, a država će biti tu samo da im pruži podršku u onome što su njene nadležnosti.
Odgovarajući na pitanje kakvu očekuje reakciju Demokratskog fronta i demokrata, koji su oštro protiv formiranja nove vlade, Abazović je rekao da je otvoren za dijalog sa njima, te da ne očekuje bilo kakvu destabilizaciju.
Najmanje što očekuju jeste neke političke ludarije i guranje u neku destabilizaciju. Ja mislim da to ne žele niti simpatizeri, niti podržavaoci Demokratske Crne Gore, niti podržavaoci Demokratskog fronta. U to sam siguran. Ponavljam svoj apel da što se tiče političkog dijaloga, ja sam uvijek spreman.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Srbija mora da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, poručili su američki senatori Odbora za spoljne poslove Chris Murphy i Jean Shane, kao i senator Odbora za oružane snage Tom Tillis na konferenciji za novinar u Beogradu. Oni su istakli da je u ovom trenutku važno da sve demokratske zemlje Evrope pošalju jasnu poruku Rusiji i pozovu je na odgovornost. Detalje nam donosi Mila Đurđević.
Među temama razgovora senatora Sjedinjenih Američkih Država sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem 19. aprila bila je odluka Beograda da ne uvodi sankcije Rusiji, kao i potreba da Srbija uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom. Senatorka Jean Shaheen izjavila je da će se razgovori o tome još nastaviti.
Yes.
Da, razgovarali smo o tome i sigurna sam da ćemo nastaviti o tome da razgovaramo i u budućnosti.
Poseta američkih senatora dolazi u vreme kada se Srbija, prema izjavama predsjednika države Aleksandra Vučića, nalazi pod velikim pritiscima da uvede sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Srbija je 3 puta glasala protiv Rusije u Ujedinjenim nacijama, ali je izričita u tome da podržava samo odluke koje se ne odnose na sankcije. Senator Chris Murphy je na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega bi Srbija trebalo da uvede sankcije Rusiji rekao da su predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na sastanku istog dana preneli nadu da će politički i ekonomski odnosi Srbije i Sjedinjenih Država biti još jači, ali i shvatanja o invaziji Rusije na Ukrajinu, odnosno grubom kršenju međunarodnih normi.
Ovo je prekretnica, ne samo za Evropu, nego za ceo svet. Ovo je najznačajnije, jedan ulazak velike sile u teritoriju druge zemlje u Evropi, i to najveće takva dešavanje od kraja Drugog svjetskog rata. Demokratske sile sveta, ukoliko demokratske zemlje sveta sada nisu zajedno, da budu sigurne da će Rusija platiti ceh za ovu ničim izazvanu invaziju, onda će to ostaviti otvorena vrata s drugim velikim nacijama da isto to učine u drugim delovima sveta.
Kada je reč o dijalogu Srbije i Kosova, koji je u zastoju na najvišem političkom nivou od jula 2021. godine, Murphy je rekao da je duboko razočaran što nije bilo napretka u tom procesu.
Zaista nas razočarava što nema više napretka u sprovođenju sporazuma. Ono što je potrebno za dugoročni cilj, uslovi za priznanje već postoje. Potrebno je da obe strane budu sposobne da te korake primene.
Na pitanje o tome šta su specifični rizici po Srbiju ukoliko nastavi sa kupovinom naoružanja iz Kine, Murphy je rekao i da svaka zemlja dugoročno gledano treba da donese odluku da li je najpametnije da svoju bezbednost vezuje za Kinu. U Srbiju je 9. aprila, kako je kasnije potvrdio predsjednik države Aleksandar Vučić, dopremljen kineski protivvazdušni raketni sistem FK-3. I Brisel i Vašington postavili su više puta pitanje i izrazili zabrinutost zbog nabavki naoružanja Srbije iz Rusije i Kine, jer se od Srbije kao države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji očekuje da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskim blokom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu juče je otvorena dvodnevna konferencija Van zone komfora, u okviru koje je otvorena izložba Umjetnost antirata. Više u prilogu Ive Gajića.
U okviru izložbe Umetnost antirata prikazuje se položaj i uloga žena u društvenim procesima koji su se dešavali na prostorima Balkana od 1990-ih do danas, kao i njihova uloga u antiratnoj propagandi, kritici patrijarhata i nacionalizma i njihovih posljedica na društvo. Jedna od umetnica čiji je rad izložen jeste i Alma Gačanin. Ona je za Radio Slobodna Evropa rekla da je svoj rad, Žutu kabanicu, napravila na osnovu sećanja iz detinjstva.
Kad sam radila ovaj rad, nisam htjela da uopšte govorim iz pozicije žrtve, jer kao toliko se radi na tom autoviktimiziranju i na kraju dolazimo do nekog takmičenja u tome ko je veća žrtva. Htjela sam zapravo da govorim iz pozicije nekoga ko nije žrtva, nego nekoga ko je zapravo superheroj. I ta moja kabanica je u stvari priča o djevojčici superherojki koja je preživjela, a mogla sam da budem jedna od 1600 djece koje zapravo nisu preživjela.
Na izložbi su prikazani i radovi Ivane Ivković, Marine Marković, Sanje Iveković, Šejle Kamerić, Milice Tomić i Milice Rakić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Milioni širom Kine prolaze stroge mjere zatvaranja već sedmicama, a nespokojstvo raste u vezi otpornosti na politiku nultog COVID-a u suočavanju sa najgorim izbijanjem zaraze od početka pandemije prije 2 godine. Više u prilogu Asje Hafner.
Porast broja zaraženih koronavirusom širom Kine doveo je do toga da vlasti zatvore škole u Šangaju i sasvim blokiraju centralne kvartove u južnom gradu Shenzhenu, središtu tehnološke industrije, ali i zaključuje cijele gradove na sjeveroistoku, dok se skoro 18 provincija bori sa klasterima varijanti sojeva Omikron i Delta. Kina, gdje se koronavirus prvi put pojavio krajem 2019. održavala je strogu strategiju nultog COVID-a, koju prate brza zatvaranja, restrikcije na putovanje i masovna testiranja na lokacijama na kojima se pojavi virus. Ali posljednji skok zaraženih, potaknut širenjem zaraznije varijante Omikron i porastom asimptomatskih slučajeva, testira efikasnost takvog pristupa. U Shenzhenu, gradu na jugu Kine sa oko 13 miliona stanovnika koji graniči sa Hong Kongom, stanovnici gube živce zbog obnovljenog izbijanja zaraze i tjeskobe zbog brzih drakonskih mjera zatvaranja. U Šangaju, koji je u trećoj sedmici zatvaranja, gotovo 26 miliona ljudi u strogom režimu prevencije širenja zaraze. Stanovnici Džilina završili su 6 krugova masovnog testiranja. Grad je od polovine aprila prijavio 2200 slučajeva omikron soja. Kineski naučnici su naveli da bi zemlja trebala da postavi cilj suživota sa COVID-om, kao i druge države, gdje se omikron soj proširio poput divljeg požara. S druge strane, kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je da se ne odustaje od strogih restriktivnih mjera u kineskim gradovima. Istrajnost je pobjeda, držite se ljudi iznad svega, držite se života iznad svega, dinamičan nulti COVID, shvatite detalje inicijativa za prevenciju i kontrolu epidemije. Potrebno je prevladati parališuće misli, rekao je 13. aprila Xi. U ekonomskom smislu procjenjuje se da je ekvivalent od 40% kineskog BDP-a u nekoj vrsti zatvaranja zbog koronamjera.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupite snagu i svjedočite. Poruke su preživjelih žrtava zločina rata 90. godina iz Bosne i Hercegovine upućene Ukrajincima. Borba za pravdu istinu je dug proces, ali od nje ne treba odustati. Uz konstantno svjedočenje o pretrpljenim strahotama, kažu žene iz Bosne koje su preživjele torture, silovanja i gubitak najmilijih. Između 20.000 i 50.000 žena je preživjelo silovanje i druge oblike torture u ratnoj Bosni, a slike iz Ukrajine im bude teška sjećanja. Priču o tome bilježi Milorad Milojević.
Vijesti o silovanim Ukrajinkama, slike majki i supruga u Ukrajini u potrazi za najmilijima, te uz bjegovima s djecom, bude najstrašnija sjećanja na patnje žena u ratu u Bosni i Hercegovini. Nusreta Sivac bila je jedna od 36 zatvorenica u logoru Omarska kod Prijedora na zapadu Bosni i Hercegovine tokom 1992. godine. Svjedočila je pred Međunarodnim sudom u Hagu, a i danas u sudskim procesima na sudu Bosni i Hercegovine svjedoči o silovanju i mučenju koje su ona i druge žene preživjele u tom logoru.
To je jedno od oružja u ratu, da se i žene siluju, tako da je taj model samo preslikani i Ukrajinu. Šta poručiti? Da smognu snage, pa kad budu imale priliku možda je sad šta znam i opasno, da o tome govore, da svjedoče, suosjećam s njima, naravno, razumijem je.
Halida Konju-Uzunović, jedna je od žena koje su u ratnoj Foči na istoku Bosni i Hercegovine pretrpjele razna zlostavljanja i torture, a izgubila je i muške članove porodice. Slike iz Ukrajine joj kaže bude sjećanja i razumijevanja za strahote rata koje preživljavaju i žene u Ukrajini.
To, dakle, nešto najstrašnije što se jednoj ženi može desiti. I ja sam lično doživjela sve to i odvođenje muških članova i njihova pogubljenja i njihova tijela koja evo ni nakon 30 godina nismo pronašli i silovanja.
Upravo zbog Foče presudom iz 2001. godine u predmetu protiv Dragoljuba Kunarca, Radomira Kovača i Zorana Vukovića, Haški tribunal je prvi put u istoriji međunarodnog humanitarnog prava seksualno ropstvo u ratu kvalifikovao kao zločin protiv čovječnosti. Mirsad Tokača, direktor istraživačkog dokumentacionog centra iz Sarajeva, mišljenja je da u Ukrajini mora biti nastavljeno prikupljanje svakog mogućeg dokaza o počinjenim zločinima.
Uvijek postoje mogućnosti, ipak je ovo 21. vijek, vidite na kom nivou su komunikacije, mi to nismo imali 92. godine, sada se telefonom mobilnim može sve snimati. Imate niz načina da dokumentujete šta se događa od razaranja do masovnih ili pojedinačnih ubistava. Jer kad dođe trenutak da se procesuiraju oni koji su odgovorni, vi morate sudu ponuditi vrlo preciznu forenziku, činjeničnu istinu, nikakve tu ideološke, političke floskule neće koristiti.
U izvještajima međunarodnih aktera u Bosni i Hercegovini procjenjuje se da je od 1992. do 1995. godine silovano između 20.000 i 50.000 žena, djevojčica i muškaraca. Pred Haškim tribunalom za zločine seksualnog nasilja osuđene više od 30 ratnih zločinaca. Na sudovima u BiH od 2004. godine za iste slučajeve osuđene više od 130 osoba, a u postupku je još oko 200 slučajeva koji se odnose na seksualno nasilje. Gotovo 2/3 osuđenih dobilo je 3-5 godina zatvora, pokazuju podaci nevladinih organizacija. Prema bazi ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, do sada su 943 osobe osuđene za ratne zločine u Bosni i Hercegovini u skoro 700 predmeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Matična knjiga rođenih u Srebrenici skoro da ne postoji. Za proteklih 20 godina u nju je upisana samo jedna beba koja je rođena na putu do porodilišta. Svi ostali, mali Srebreničani, upisuju se po mjestu rođenja, a to su uglavnom Zvornik, Ljubovija ili neki grad u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prije rata u Srebrenici je postojalo porodilište, a godišnje je u knjigu rođenih upisivano oko 600 novorođenčadi. U dogledno vrijeme niko neće moći reći da je rođen u Srebrenici, o čemu priču ima Sadik Salimović.
U Srebrenici je prije rata bio moderan dom zdravlja sa porodilištem. Situacija je sada sasvim drugačija. Sadmir Nukić, načelnik odjeljenja za opštu upravu opštine Srebrenica, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zbog nepostojanja porodilišta matična knjiga rođenih prazna.
Opština Srebrenica nema bolnicu, odnosno nema ustanove u kojoj bi se djeca rađala, tako da praktično mi nemamo skoro pa ni jednog redovnog upisa u naše matične knjige.
Za posljednjih 20 godina u matičnu knjigu rođenih upisana je samo jedna beba, kaže za naš radio Božana Rankić, uposlenica opštine i nekadašnja matičarka.
Posle 2000. godine, ne znam tačno sad reći koja je godina, od BG Hođića, ja mislim da se on iz Leskovika je se rodilo dijete kući i upisano je kao redovni upis u matičnu knjigu rođenih, jedno jedino.
Ipak u knjigu rođenih upisuju se bebe rođene u dijaspori, međutim i to je mali broj, napominje Nukić.
Riječ je o ljudima koji su imali prebivalište ovdje u Srebrenici, danas žive i boravi izvan granica Bosne i Hercegovine. Svjesni roditelji koji evo žele da imaju vezu znači, i dalje sa svojom znači, domovinom, tako da nije zadovoljavajući broj, ali ima određen broj ljudi koji svoju djecu upisuju prema znači, svom porijeklu, odnosno nakon upisuju matične knjige rođeni.
Prije rata u matičnu knjigu rođenih u Srebrenici upisivano je oko 500 beba, ističe Božana Rankić.
A prije rata, s obzirom da je bilo porodilište u Srebrenici, po 500-600 djece se rađalo, zato što je ovo pokrivalo i opštine Bratunaci. Međutim, sad nema porodilišta, nema poroda, nema redovnih upisa.
To što je matična knjiga rođenih u Srebrenici skoro prazna, ne šalje dobru sliku iz ovog grada, napominje Sadmir Nukić.
I praktično znači, nećemo imati znači, ni jednog redovnog upisa matične knjige rođene u Srebrenici, odnosno nećemo imati lica koje je rođeno u Srebrenici. Znači da praktično Srebrenica se više nigdje ne pominje i da na fonu toga znači nećemo imati lica koji će evo, moći reći da su rođeni u Srebrenici, samim tim znači imat ćemo znači negativne da kažemo posljedice po sami grad, odnosno našu opštinu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nova razmjena vatre između izraelskih snaga bezbednosti i palestinskih militanata u Gazi podstakla je strah od šireg sukoba. U jeku pojačanih tenzija posle višednevnog izraelsko-palestinskog nasilja kod svetog mesta u Jerusalimu, pišu svetski mediji. Izrael je ujutru 19. aprila izveo prve vazdušne napade na pojas Gaze. Posle nekoliko mjeseci kao odgovor na raketu ispaljenu s palestinske teritorije, posle nasilja tokom vikenda oko svetog mesta u Jerusalimu, navodi France Press. S palestinske enklave koju kontroliše islamistička grupa Hamas, raketa je ispaljena na jug Izraela, što je prvi takav incident od početka januara. Nekoliko sati kasnije, izraelske vazduhoplovne snage su saopštile da su u odgovoru pogodile lokaciju gdje Hamas pravi oružje. Prethodno je tokom vikenda u izraelsko-palestinskom nasilju kod džamije Al-Aqsa u Jerusalimu ranjeno više od 170 ljudi, uglavnom palestinskih demonstranata. Posle sličnog nasilja u Jerusalimu, otprilike u isto vrijeme prošle godine, Hamas je ispalio rakete na Izrael, što je preraslo u 11-dnevni rat. Militanti u Gazi spalili su raketu u vazdušni prostor Izraela uveče 18. aprila, koju je presreo izraelski sistem protivvazdušne odbrane, pošto su tenzije nastavile da rastu posle nedavnih sukoba Palestinaca i izraelske policije na svetom mestu u Jerusalimu, piše New York Times. Nijedna grupa u Gazi nije odmah preuzela odgovornost za raketni napad, ukazuje list i ističe da je napad usledio posle nekoliko nagoveštaja islamskog džihada, militantne grupe u Gazi, da bi mogao da odgovori na sukobe u kompleksu džamije Al-Aqsa. Hamas je osudio izraelske intervencije u džamiji, ali je također naznačio da ne želi eskalaciju tenzija tako brzo posle prošlogodišnjeg rata, nakon kojeg su tenzije bile relativno niske. Raketni napad je, međutim, kako ukazuje New York Times, podsjetnik koliko se stavovi brzo mogu promeniti, posebno u nestabilnim vremenima u Jerusalimu. Prošlogodišnji rat je delimično pokrenut sličnim tenzijama u džamiji Al-Aqsa i postoji bojazan da bi mogao da se ponovi u narednim nedeljama. Vazdušni napad Izraela na Gazu kao odgovor na raketu ispaljenu s palestinske teritorije probudio je strah od šireg sukoba. Usred pojačanih tenzija posle višednevnog nasilja u Jerusalimu, ističe Wall Street Journal. Prva razmjena raketne vatre i vazdušnih udara između militantne grupe Hamas i Izraela od januara predstavlja, prema pisanju američkog lista, novu dimenziju u eskalaciji tenzija između Izraelaca i Palestinaca u Jerusalimu i na zapadnoj obali posljednjih nedelja. Tenzije su u porastu u Jerusalimu, dok muslimani slave Ramazan, a jevreji Pashu, retko preklapanje verskih praznika koji su od petka 15. aprila doveli desetine hiljada vernika u stari grad Jerusalima. Do sukoba kod Al-Aqsa došlo posle serije napada u kojima je od kraja marta u različitim delovima Izraela poginulo 14 ljudi. Posle tih napada izraelska vojska je izvela nekoliko operacija na zapadnoj obali, hapseći osumnjičene za koje se veruje da su povezani s nasiljem ili da planiraju druge napade. Ukupno je ove godine najmanje 45 Palestinaca ubijeno u sukobima s izraelskim snagama bezbednosti na zapadnoj obali.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.